Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 26. oktobar. Srpska lista traži sastanak sa Vučićem pred istek roka za preregistraciju vozila na severu Kosova. Skupština Srbije nastavlja sednicu o izboru nove vlade. U Hrvatskoj podignuta optužnica protiv tri bivša ministra i nekadašnjeg potpredsednika vlade. Ukrajinska zvaničnica poručila izbeglicama da se u zemlju ne vraćaju do proleća. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega Svetska banka predviđa rast BDP-a na Zapadnom Balkanu i u naredne dve godine. Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Taj rast u najvećoj meri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Vodimo vas i na izložbu o požeškoj fabrici Mladost, na kojoj je predstavljen deo bogate arhive ove tekstilne fabrike, koja je, kao i brojne druge, nestala u privatizaciji. Olga Marković ceo radni vek je provela u Mladosti, a došla je i na otvaranje izložbe.
Srećna sam što sam doživela velike godine. Radila sam među prvim. Početak je bio težak. Stolice nosili, drva nosili. Bilo je bedno, ali smo se izborili, izgradili fabriku i sve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska lista, vodeća partija Srba na Kosovu koja ima podršku zvaničnog Beograda, pozvala je na hitan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o tablicama sa oznakom Kosovske Mitrovice koje vlada Kosova smatra nelegalnim, ali ih i u opštinama na severu tolerisala do sada. U Srpskoj listi ocenjuju da posljednje izjave kosovskog premijera Aljbina Kurtija, kako kažu, jasno ukazuju da u Prištini ne postoji volja za pronalaženjem rešenja i kompromisa, već isključivo želja za izazivanjem krize i tenzija. Premijer Kosova Aljbin Kurti je juče rekao da je Kosovo jednom već odložilo rok za registraciju tablica. Kosovske vlasti su 31. jula, nakon što su Srbi na severu podigli barikade, odložile proces preregistracije na mjesec dana, odnosno umjesto 1. avgusta počeo je 1. septembra. To je tada od Kosova tražila međunarodna zajednica koja je posredovala kako ne bi došlo do eskalacije situacije na terenu. Sada rok za preregistraciju ističe 31. oktobra, ali međunarodna zajednica i ovog puta od Prištine traži da produži rok. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković saopštio je danas da mu je Priština prvobitno u potpunosti odobrila dvodnevnu posetu Kosovu, ali da mu je naknadno zabranjeno gotovo 80% planiranih aktivnosti. Negde oko ponoći stigao mi je novi mail gde je skoro 80% programa moje posete zabranjeno, navodi se u saopštenju. On je najavio da će zbog toga planiranu dvodnevnu posetu završiti danas u Pasjanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su danas posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade. Poslanik opozicione demokratske stranke Srđan Milivojević rekao je na konferenciji za medije uoči početka današnje sednice da je za mandatarku Anu Brnabić, kako je rekao, najbolje da ne prihvati novi mandat i da pred poslanicima podnese ostavku.
Dakle, Ani Brnabić preporučujem da odmah ovde odbije da prihvati ovaj mandat. Ni na jedno pitanje nije znao da odgovori iz onih skupštinskih klupa. Ko ne zna da daje odgovore pred argumentima i činjenicama iz skupštinskih klupa, odgovarat će sa klupe specijalnog suda za organizovani kriminal.
Šef poslaničke grupe Evropski regioni Aleksandar Olenik izjavio je da njeni članovi neće glasati za sastav nove vlade Srbije koji je predložila Ana Brnabić, prenosi Beta. On je kao razlog za to naveo da u ekspozeu mandatarke nije spominjana Vojvodina, kao i zbog politike neuvođenja sankcija Rusiji, iako je Srbija, kako kaže, na putu za članstvo u EU i ima obavezu usklađivanja spoljne politike sa Unijom. Ništa se neće promeniti u novoj vladi i dalje će spoljna politika biti kao kada se gurne glava u pesak i pravit ćemo se da ne znamo šta se dešava oko nas, rekao je Olenik. Predsjednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve Milenko Jovanov kazao je da su se ranije u Srpskoj naprednoj stranci čuli različiti tonovi, ali da svi koji se ne slažu sa politikom SNS-a, a njeni su članovi, treba da naprave neku svoju organizaciju i njome izađu na izbore. Dok to nije tako, vodit će se politika koju je definisao, odredio i za koju je dobio podršku predsjednik Vučić i ni jedna druga politika, rekao je Jovanov danas u Skupštini. Mandatarka Ana Brnabić je na zasjedanju koje je počelo dan ranije predstavila svoj ekspoze na 76 stranica podijeljenih u nekoliko celina. Ona je navela da je energetika apsolutni prioritet vlade, a da je rat u Ukrajini postala gotovo jedina spoljnopolitička tema. Nova vlada imaće 28 ministara, od kojih su trojica bez portfelja. Glasanje se očekuje danas ili najkasnije u četvrtak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana u prvoj polovini 2022. prevazišao je očekivanja Svetske banke. U njihovom redovnom godišnjem izveštaju za ovaj region predviđa se rast BDP-a i za 2023. i 2024. godinu. Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da procena Svetske banke nije u potpunosti iznenađujuća. Sa profesorom Savićem je razgovarala Miljana Miletić.
Države Zapadnog Balkana prepoznate su kao destinacije sa jeftinom radnom snagom, a većina njih se utrkuje da obezbedi značajne povlastice za kompanije Zapadne Evrope, ali i kineske i američke, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Ljubodrag Savić.
Tako da u tom smislu to nije iznenađenje, ali to treba samo doživjeti kao relativno poređenje. Ako svijet potone, što nisu male šanse, potone u ekonomskom smislu, nisu male šanse da se to desi. Možda ćemo mi, upravo zbog ovih stvari, biti malo atraktivni u odnosu na zemlje stare Evrope.
Ljubodrag Savić objašnjava da su te strane kompanije možda čak i najznačajniji izvor rasta svih ovih zemalja.
Da ipak taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Ako se predviđanje Svetske banke o rastu ne ostvari, to donosi nove probleme. Ako ne bi bilo aktivnosti stranih kompanija koje posluju u zemlji, ne bi bilo ni zapošljavanja ni izvoza, smatra Ljubodrag Savić.
Naravno, to bi značajno oborilo ukupnu stopu rasta. Tako da je to sve na klackalici. Jednostavno ne vam daje dobru perspektivu, zato što se radimo znači sa tim razvijenim kompanijama iz razvijenih zemalja, a sa druge strane to je istovremeno veliki rizik. Jer nije izvesno, čak je možda izvesnije da će te kompanije imati problema u funkcionisanju nego da će funkcionisati dobro.
Ekonomski učinak svih šest ekonomija Zapadnog Balkana i dalje je pod uticajem rata u Ukrajini, rasta inflacije i usporavanja globalnog rasta, što predstavlja otežavajuće okolnosti za region uprkos rastu na početku godine, navodi se još u najnovijem izveštaju Svetske banke. Iz Svetske banke kažu da vlade u ovom regionu sprovode neophodne mere kao odgovor na energetsku krizu, te da su spremne da ovim državama pruže podršku u tim nastojanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Kako je živeti u Srbiji i u Evropskoj uniji? Kroz lična iskustva Nine i Lenke donosimo vam priču o razlikovanju i dodirivanju života u Evropskoj uniji i Srbiji.
Ne sviđa mi se pomisao da je Beograd najzagađeniji grad na svijetu. Smeta mi količina izduvnih gasova iz automobila i autobusa. Nema dovoljno kanti za smeće na ulici. I dalje se masovno koriste plastične kese, nema kontejnera za reciklažu.
Razlika je neverovatna. Voda, vazduh, reciklaža. Sve je regulisano i izuzetno poboljšava kvalitet života.
Nina Kostić ima 22 godine i živi i studira u Beogradu. Lenka Živanović ima 21 godinu i otišla iz Valjeva u Ljubljanu na studije. Razgovarali smo sa njima po čemu se razlikuje život u Evropskoj uniji i Srbiji. Kroz različite oblasti od školovanja, ekologije, gradskog prevoza, zdravstva, medija, prenosimo njihova iskustva. Iz ugla dve studentkinje, kako je živeti u Srbiji i u Evropskoj uniji. Potražite na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Jedna vest koja nam je upravo stigla, nakon zahteva Srpske liste za hitnim sastankom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je razgovor za sutra u 9 časova u Palati Srbija u Beogradu. Podsjetimo, Srpska lista je zatražila sastanak sa Vučićem uoči isteka roka za preregistraciju vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. A u nastavku idemo u Hrvatsku. Hrvatski ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK podigao je optužnicu protiv četvorice bivših članova vlade, među kojima su trojica ministara i jedan potpredsednik. Kako je saopšteno, oni su optuženi za nezakonitosti prilikom dodele državnih podsticaja. Optužnica je podignuta protiv bivših ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića i Tomislava Tolušića, kao i protiv nekadašnjeg potpredsednika vlade iz redova srpske manjine Borisa Miloševića. Optužnica je podignuta protiv još 4 osobe osumnjičene u 2 kraka istrage. Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić potvrdio je podizanje optužnice protiv 8 optuženika.
Dakle, radi se o kaznenim dijelima iz 2018. i 2019. godine, a vezana su uz zlouporabu sredstava, bespovratnih sredstava za razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva na područjima koje naseljavaju pripadnici nacionalnih manjina. Dakle, tu imamo prema optužnici štetu od nešto preko 2.600.000 kuna. Optužnica se odnosi i na nekoliko nezakonitih zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u vrijeme dok je ravnatelj zavoda bio Josip Aladrović.
Dodajmo još ovdje da je Darko Horvat, jedan od optuženih, bio uhapšen u februaru ove godine dok je bio na čelu Ministarstva građevinarstva zbog zloupotrebe službenog položaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić sutra sa predstavnicima Srpske liste pred istek roka za preregistraciju na severu Kosova. Skupština Srbije nastavlja sednicu o izboru nove vlade. U Hrvatskoj podignuta optužnica protiv 3 bivša ministra i nekadašnjeg potpredsjednika vlade. Ukrajinska zvaničnica poručila izbjeglicama da se u zemlju ne vraćaju do proleća. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Ukrajinske izbjeglice ne bi trebalo da se vrate do proleća kako ne bi povećale pritisak na energetski sistem nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu, izjavila je potpredsjednica vlade u Kijevu Irina Vereščuk. Energetska mreža neće to moći da podnese. Vidite šta radi Rusija, moramo da preživimo zimu, rekla je sinoć Vereščuk, a prenosi danas BBC. Vereščuk je rekla da je važno da se ljudi iz Ukrajine za sada uzdrže od povratka jer će se situacija samo pogoršavati. Ako je moguće, ostanite za sada u inostranstvu, dodala je ona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je sinoć da su ruski vazdušni udari uništili više od trećine energetskog sektora zemlje. Ukrajinska ekonomija je teško pogođena od početka rata, a Zelenski je pozvao svet da hitno pomogne kako bi se pokrio očekivani budžetski deficit od 37 milijardi evra sljedeće godine. U međuvremenu savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestović rekao je da se ruske snage pripremaju za najtežu do sada bitku za strateški i važnu Hersonsku oblast na jugu zemlje. Kako prenosi Glas Amerike, Arestović je kazao da vlasti u toj oblasti koje je imenovala Moskva evakuišu stanovništvo na istočnu obalu Dnjepra, ali nema naznaka da vojska namjerava da napusti grad. Rusi obnavljaju zalihe i regrupišu vojsku, to znači da se niko neće povući. Naprotiv, jedna od najtežih borbi će se desiti u Hersonu, dodao je Arestović. Od 4 oblasti koje je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije anektirao, Hersonska je strateški najvažnija jer se time kontroliše i kopneni put ka Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle pojačanih tenzija u odnosima Nemačke i Francuske, kancelar Olaf Scholz i predsjednik Emmanuel Macron na današnjem sastanku u Parizu imaju priliku da poprave odnose dve zemlje koji su pokretačka snaga Evropske unije. Dok su ruska invazija na Ukrajinu i energetska kriza naglasili razlike između dve zemlje, u Francuskoj postoji dublja zabrinutost da se Berlin sve više okreće ka istoku Evrope, što bi moglo da poveća dominaciju Nemačke, pišu svjetski mediji. Ruska invazija na Ukrajinu i energetska krize zaoštrili su razlike između Pariza i Berlina i sada je odnos dve zemlje koji je u srcu Evropske unije krhki nego što je ikada bio, ocenjuje Times. Scholz dolazi u Jelisejsku palatu u pokušaju da umiri Makrona nakon, kako ističe Times, ljutite francuske reakcije na nemačku inicijativu za ublažavanje posljedica skoka cena energenata po svoje stanovništvo i kompanije, što bi moglo da izobliči tržište Evropske unije. Macron je na samitu EU prošle nedelje javno izrazio svoje nezadovoljstvo rekavši da nije dobro ni za Evropu ni za Nemačku da se ona sama izoluje protivljenjem ograničenju cene gasa, za što su se zalagale Francuska i druge zemlje. Jedna od spornih tačaka u odnosima dve zemlje je i odustajanje od izgradnje gasovoda koji bi preko Španije i Francuske dovodio gas sa severa Afrike u ostatak Evrope, ukazuje Politico. Umjesto toga, Francuska, Španija i Portugal su najavile koridor zelene energije između Barcelone i Marseja, podmorski gasovod Bar-Mar. Teoretski, time svako dobija ono što želi, Španci i Portugalci bolje energetske veze sa ostatkom Evropske unije, a Nemačka gasovod. Ali je problem u vremenu. Nemačka želi nešto što bi moglo da dovede gaz za 8 ili 9 mjeseci, dok je projekat Bar-Mar tek u povoju. Sastanak Scholza i Macrona je prilika da se popravi odnos dve zemlje koji je pokretačka snaga Evropske unije, ocenjuje Financial Times. Tenzije između Francuske i Nemačke ogoljene na samitu Evropske unije izazvale su zabrinutost da dve zemlje neće moći da prevaziđu svoje razlike kao u prošlosti, ukazuje britanski list, ističući da spor oko ograničenja cena gasa samo simbolizuje stanje u odnosima. Berlin i Pariz bi obično bili u bliskoj koordinaciji uoči samita i njihova usaglašena pozicija bi bila mapa puta za Evropsku uniju, ali ovog puta nije bilo takve diplomatije. Iako se kao izvor tenzija navodi ruska invazija na Ukrajinu koja je dovela francusku i nemačku ekonomiju pod ogroman pritisak, u Parizu postoji dublja zabrinutost, pošto se sumnje uvlače u sveukupne odnose Francuske sa Nemačkom, kako raste strah da Berlin želi da pomeri svoj fokus na istok, što bi dugoročno moglo da ojača dominaciju Nemačke u Evropi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u Srbiji. Milan Đurić, dosadašnji zamjenik Miloša Vučevića, izabran je za gradonačelnika Novog Sada većinom glasova. Njegov zamjenik će biti Igor Crnobarac. Za Đurića je glasalo 66 odbornika Skupštine grada Novog Sada, a 6 je bilo protiv. Odbornici su reizabrali stare članove gradskog veća, njih 11. Đurić je u svom prvom obraćanju kao gradonačelnik rekao da je najvažnija politika kontinuiteta od 2012. i politika koju je sprovodio njegov prethodnik Miloš Vučević. Vučević je kandidat za ministra odbrane u novoj vladi Srbije. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, RERI, saopštio je danas da je Inspekciji zaštite životne sredine u Aranđelovcu podneo zahtev za vanredni inspekcijski nadzor, jer je investitor Bukovička banja Stublina otpočeo radove na objektu otvoreno kupatilo bez saglasnosti na studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu. Po tom istom osnovu, kako se navodi, podneta je i prijava za privredni prestup osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu. Namera je da se zaustave radovi koji bi doveli do dodatne štete po životnu sredinu koja je već nepovratno narušena prethodno izvedenim radovima, a čime bi studija o procjeni uticaja bila obesmišljena, navedeno je u saopštenju ove nevladine organizacije. Iz RERI apeluju na nadležnu inspekciju zaštite životne sredine da u najkraćem roku utvrdi da li se radovi izvode mimo pribavljene saglasnosti na studiju o procjeni uticaja, kao i na opštinsku upravu Aranđelovca da spreči dalje izvođenje radova dok se ne utvrdi da li su stvoreni svi zakonski uslovi za njihovo sprovođenje. U Požegi u toku izložba pod nazivom I sve smo mi to izgradili liko, koju je osmislilo 12 samoorganizovanih umetnika i jedna kustoskinja u okviru umetničkog kolektiva pod imenom Mladost u 60-im. Izložba se održava u prostoru bivše prodavnice tekstilne požeške fabrike Mladosti i na njoj je predstavljen deo bogate arhive ove konfekcije koja je osnovana 1958. i koja je zapošljavala 1200 radnica u tri pogona. Fabrika je pre 14 godina zatvorena nakon privatizacije. Detalje donosi Novka Ilić.
Kolektiv Mladost u 60-im u okviru svog istraživačkog i umetničkog procesa bavi se istorijom i arhivom nekadašnje fabrike Mladost u Požegi. Izložbom ova grupa umetnika pokazuje da umetničko delovanje može biti višestruko i značajno i van zvaničnog galerijskog i državnog sistema, kaže Slađana Petrović-Varagić, kustoskinja, idejni tvorac kolektiva, a javnosti poznata iz vremena kada je u Požegi kao direktor kulturnog centra imala odlične programe, ali je nakon dolaska SNS-a na vlast smenjena.
Kolektiv Mladost u 60-im zapravo je nastao 2018. godine i tad se zvao Mladost u 60-oj. Bilo je 60 godina od osnivanja fabrike Mladost. Dalje smo nastavili i da se uvećava kolektiv i sve veći broj umetnika i umetnica, uglavnom iz Požege, iz Užica. Na neki način ova izložba Požegi pokušava da oda neko priznanje tim bivšim radnicima, ne samo Mladosti, već uopšte svih fabrika koje su nastale u tom poslaratnom periodu kada je zemlja bila razrušena i kad je trebalo iznova graditi, sagraditi i obnoviti, koji su sagradili sve ove naše gradove i varošice, a koji su danas onako u vrlo teškom penzionerskom položaju ili čak i zaboravljeni.
Naziv izložbe je rečenica bivše radnice Mladosti Olge Marković-Čumarke, koju je izgovorila tokom razgovora sa članovima kolektiva, opisujući teškoće posleratnog perioda, a ceo radni vek je provela u konfekciji Mladost. Bila je zadovoljna prisustvom na otvaranju izložbe.
Srećna sam što sam doživela velike godine. Radila sam među prvim. Početak je bio težak. Vojna zgrada sa našim mašinama, sa stolice nosili, drva nosili. Bilo je bedno, ali smo se izborili, izgradili fabriku i sve. Nekako to nije posle uspelo. Počeo rati, eto. Htela sam da dođem, da vidim. Mora da se radi, djete. Ja radim, ja sam sve do juče radila. Sve radim i to je lepo raditi. I veseo si. Nemaš ni brige, nemaš ništa. I moraš svoj posao da voliš i da ga radiš.
Četiri godine se kolektiv Mladost u 60-im bavi istorijom fabrike Mladost i sve se to pretvorilo u svojevrsnu umetnost. Nastao je film, knjiga, a sada i izložba, rekla je kustoskinja Varagić.
Naše bavljenje fabrikom Mladost se na neki način pretače u polje savremene vizualne umetnosti, tako da se umetnici inspirišu tim pričama, narativima, tim dokumentima, fotoarhivom i to pretaču u svoj vizualni umetnički iskaz. Ovaj prostor nam je ustupilo preduzeće Mladost d.o.o. koje već evo 4 godine ima strpljenje za sve naše zahteve povodom istraživanja arhive fabrike. Svaki dan smo ovde, vjerujem da će biti nekih pratećih programa i razgovora sa bivšim radnicama.
Fabrika Mladost trikotaža i konfekcija Požega sve do kraja 80-ih prošlog veka bila je jedna od uspešnijih radnih organizacija u Požeškoj opštini i jedna od boljih među konfekcionarima u Srbiji i Jugoslaviji. Sopstvenim sredstvima izgradila je ogromnu fabričku zgradu, proizvodi su plasirani na jugoslovensko tržište, ali i u Nemačku, Holandiju, Poljsku, Mađarsku, Češku. Krajem 2007. godine fabrika Mladost sačekala je sa ukupno 10 radnika i sa velikim dugovima. Privatizovana je 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja. Svaka druga, starija od 15 godina, doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja, pokazuju podaci Agencije za ravnopravnost polova u BiH. Nevladin sektor dodaje da je u porastu i broj slučajeva femicida. Uprkos oštrijoj kaznenoj politici, kažu da se nasilje nad ženama u BiH gleda kao na privatnu stvar. Tema Gojka Veselinovića.
Ubistvo 32-godišnje Dine Odobašić, koje se desilo 11. oktobra u centru Bihaća, 8. je slučaj femicida ove godine. Zločin iz mržnje prema ženama sve češće pokazuju i podaci nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Uzroke ovakvog stanja anketirane žene u Banja Luci vide u nedostatku podrške, okoline i sistema. Branka Stevelić, Dajla Alvegović i Nikolina Erak.
Niko se ne hapsi ili ako se uhapsi, pusti se nakon godinu, pola godine.
Često na ljudi ono kao, da li je to učinio, jesam sigurna, da li ti nismo možda sebe umislila.
Pažnja obrati tek onda kada neka poznata žena, javna ličnost, bude podvrgnuta nasilju.
Prošlogodišnjem ubistvu žene u Prijedoru prethodile su 4 zaštitne mjere protiv nasilnika, kaže Aleksandra Petrić, direktorica fondacije Udružene žene.
Nažalost, niti jedna mjera nije bila implementirana u praksi. Čak je bio i nalaz neuropsihijatra koji je predložio sudu da izrekne u tom slučaju obavezno liječenje u zatvorenog tipa u medicinskoj ustanovi za počinioca, međutim sud nije izrekao tu mjeru i nakon 3 mjeseca od tog žrtva je nažalost bila žrtva femicida.
Nasilniku je moguće izreći kaznu do 7 godina zatvora, no sudovi se rijetko odlučuju na tu mjeru, ističe Petrić.
U dosta presuda kod ovih dijela kao olakšavajuća okolnost sudije navode da su počinioci nasilja porodični ljudi, da se zbog toga trebaju blaže kazniti, što je u suštini paradoks jer oni čini krivična djela protiv te iste porodice.
Drastičnije kazne neće spriječiti nasilnike, već je potrebno raditi i na njihovoj rehabilitaciji, smatraju psiholozi. Dragana Miljković, socijalna radnica u Sigurnoj kući u Banja Luci, kaže da oko 300 žena godišnje zatraži pomoć zbog nasilja kojem su izložene. Miljković ističe kako je posebno važno da se ženama vjeruje kada prijave nasilje koje uglavnom počinje sa psihičkim nasiljem.
Negdje uvijek se nadovezuje fizičko nasilje, ne znam, ekonomsko nasilje i seksualno nasilje koje prati tog događaja.
Zvanične statistike o broju slučajeva porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u BiH ne postoje. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova u BiH, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina je još 2020. trebala da dobije svoj prvi krematorijum, ali je radove na groblju Vlakovo u Sarajevu zbog nedostatka dozvola zaustavila građevinska inspekcija. Stoga porodice preminulih za kremaciju moraju da odlaze u susjedne zemlje, javlja Marija Augustinović.
Porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine kremiranja obavljaju uglavnom u Srbiji i Hrvatskoj. Pri tome se uz visoke troškove transporta moraju izboriti i sa birokratskim procedurama. S tim problemima se suočila i Ljubica. Majka njenog supruga kremirana je u Zagrebu, a nakon toga se porodica uputila prema Banja Luci kako bi ukopala urnu s pepelom.
Uzeli nam svima podatke, krenulo u kretiranje i kažu da se moramo vratiti na hrvatsku stranu, da nam oni izdaju potvrdu da smo mi tu urnu iznijeli iz Hrvatske. Ok, vratimo se natrag, kažu meni čovjek oprosta što ja imam s tim, kažem ja, ne daju nam preći dok nam vi ne date potvrdu da smo iznijeli. Dali su mi papir pa smo se vratili, pa ponovo maltretiranje na granici i na kraju su nas poslije nekih sat vremena pustili.
Izgradnja kompleksa komemorativnog centra s krematorijem na Sarajevskom groblju Vlakovo najavljivana je od 2017. godine, a tada je procijenjeno da bi izgradnja trebala koštati više od 1 milijun eura. Irma Hašimbegović iz kantonalnog preduzeća Pokop kaže za Radio Slobodna Evropa da je izgradnju zaustavila građevinska inspekcija zbog nedostatka okolinske dozvole.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH i sa zakonima Evropske unije.
Sarajevsko groblje Vlakovo nalazi se na teritoriji općine Iliđa, pa je za izgradnju krematorija neophodno mijenjati regulacioni plan tog groblja, što općinsko vijeće do danas nije uradilo. Tarik Stambolić, predsjedavajući općinskog vijeća, kaže da osnovni problem predstavlja protivljenje stanovnika okolnih naselja.
Sad posebno taj uticaj krematorija na okolinu, to je posebna stvar, bilo pitanje. Naravno, niko to nije znao odgovoriti i to je tu stalo. Bojim se sad možda i zainteresovane da se taj krematorij i ne pravi, što bi nama bilo sasvim ok.
Cijene kremacije u Srbiji i Hrvatskoj iznose nešto više od 150 eura, što ne uključuje troškove urne i kontrolnog pregleda preminulih prije kremiranja. No zbog visokih troškova transporta, ukupni troškovi za porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine dosežu i do 1250 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Vučić sutra sa predstavnicima Srpske liste pred istek roka za preregistraciju vozila na severu Kosova. Skupština Srbije nastavlja raspravu o izboru nove vlade. Ukrajinska zvaničnica poručila izbjeglicama da se u zemlju ne vraćaju do proleća. U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.